Odvaha neznamená, že nemáte strach, ale že nad ním dokážete zvítězit. Statečný není člověk, který se nebojí, ale ten, který se svým strachem bojuje. Tato slova řekl nedlouho po svých 90. narozeninách muž, který se stal symbolem boje proti apartheidu v Jižní Africe, nositel Nobelovy ceny za mír Nelson Mandela. Muže, který byl pro jedny málo radikální a druzí jej označovali za komunistu, vám v dnešních portrétech představí historik Jan Adamec. Dobrý poslech přeje od mikrofonu také David Hertl.
Portréty.
Když si pročítáte životopisy Nelsona Mandely, které jsou běžně dostupné, tak vás možná zarazí informace, že dosáhl, a to se píše velmi často, nejvyššího možného vzdělání, jaké mohl v rámci tedy své komunity dosáhnout. Jana Adamce, kterého vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Se teď ptám, co to vlastně znamená. Kým tedy byl Nelson Mandela, co by narozené dítě a kým se stal?
No, Nelson Mandela se vlastně narodil do tradiční společnosti. V roce 1918 se narodil ve vesnici Kunu v dnešním východním Kapsku, v dnešní Jižní Africe. A narodil se jako nejstarší syn náčelníka kmene Tembu, který náležel k tomu širšímu kmeni Xhosů. A na něm je zajímavé to, že on vlastně vědomě odmítl pokračovat v té rodinné tradici, ujmout se toho náčelnictví, na které měl jako nejstarší syn nárok, a orientoval se k té evropské tradici politického vzdělávání, politické aktivity, a nakonec se stal právníkem. Vystudoval právo a stal se právníkem a provozoval jednu z prvních vlastně praxí vedenou Afroameričanem. Takže v tomhle tom už na začátku své kariéry ukázal směr, že se chce věnovat politice, že se chce věnovat obhajobě práv toho tradičního obyvatelstva Jižní Africe. To je na něm už na začátku velmi zajímavé.
Jak tedy fungoval apartheid? Jak bylo možné, že člověk z tradiční kmenové rodiny vystuduje práva? To prostě šlo, i když nebyl bílé pleti?
Tam je to potřeba trošku oddělit. Ten samotný princip apartheidu, velmi sofistikovaného systému segregace obyvatel, kteří žili na území Jižní Afriky, ten se datuje až od konce 40. let, nebo od konce 40. až 50. let. V tomhletom období Jižní Afrika je součástí Commonwealthu, je součástí vlastně britského impéria. Britové vlastně na přelomu 19. a 20. století tam vytlačili a porazili Bury, což jsou ti holandští osadníci, kteří se tam v Jižní Africe usazovali v průběhu 18. a 19. století a žili tam. Takže Jižní Afrika je v tomhletom trošku zajímavá, že tam jsou dvě, dá se říct, původní obyvatelstva. Jednak tradiční africké kmeny, Xhosové, tam žijí nějakých 2000 let podle toho původního osídlení. A pak vlastně jedna z těch prvních vln evropské kolonizace, která se pak střetne s tou druhou vlnou, a to jsou vlastně, když už Britové dobudovávají to své impérium a porazí Bury v té poměrně krvavé bursko-britské válce. A v roce 1913 formují Jižní Afriku nebo Jihoafrickou unii, která je součástí britského impéria. A je jim pak vlastně až do toho procesu dekolonizace po druhé světové válce.
Takže v té době bylo ještě možné, aby syn tradiční kmenové rodiny mohl vystudovat vysokou školu.
Ano, ale samozřejmě byla tam řada omezení a v tomhle tom smyslu ten systém nebyl tak tvrdý jako v těch 40., 50. nebo 80. letech 20. století, ale samozřejmě fungovaly tam ty principy britské koloniální správy, která samozřejmě z pohledu toho systému 70. 80. let se mohla zdát jako velmi liberální v některých ohledech samozřejmě.
Mandela se v polovině 40. let stává jedním z představitelů Afrického národního kongresu. O jakou instituci nebo o jakou organizaci v té době šlo? Protože obecně se říká, že vlastně Mandela se přičinil o jakousi její výraznější aktivizaci. Takže čím byl Africký národní kongres před Mandelou a jaký byl po něm?
Africký národní kongres byla organizace, která byla založena už v podstatě v první dekádě 20. století a inspirovala se podobně jako jiná různá nacionalistická hnutí v oblastech, která byla pod koloniální správou nebo která vlastně měla jinou než tu původní správu, tak cílila na mobilizaci, politickou organizaci obyvatelstva, snažila se mu získávat práva, snažila se vlastně nějakým způsobem, politickým způsobem emancipovat podle toho vzoru, jak třeba známe my z 19. století, podle té cesty těch evropských nacionalismů, českého, německého, francouzského a dalších. Takže tahle ta inspirace tam byla, nicméně mělo to své specifické rysy. A právě od 40. let nastává výrazná politizace a výrazná snaha dosáhnout rovnoprávnosti pomocí politických prostředků, to znamená volebního práva, zrovnoprávnění. A je to princip, který přichází vlastně s druhou světovou válkou a hlavně se prosazuje po druhé světové válce s tím, jak upadá moc těch tradičních impérií, jak vlastně se ty jednotlivé národy, tehdy jsem řekl třetího světa, postupně emancipovali, osvobozovali a zakládali vlastně své vlastní národní státy. Jenže Jižní Afrika byla trošku jiná a měla právě to specifikum těch dvou původních obyvatel, nebo jednoho původnějšího, druhého méně původního. A takže tam vlastně nedošlo k úplné dekolonizaci po druhé světové válce a naopak po volbách v roce 1948 se tam prosadil systém, že vyhrála Národní strana, která začala výrazně prosazovat tu moc bílé menšiny a pomocí nejrůznějšího systému zákonných opatření a vlastně vytvořila síť právních vztahů a diskriminačních opatření, které se pak ujaly pod termínem apartheid.
Tohle asi, řekněme, ty obyvatele tmavé pleti výrazně radikalizovalo, protože právě se jménem Nelsona Mandely jsou potom na začátku 60. let spojeny akce, které někteří lidé označují za přímo teroristické.
V roce 1952 se Nelson Mandela stává místopředsedou Afrického národního kongresu a je výraznou osobností i díky tomu, že má právnické vzdělání a dokáže vlastně i v tom systému hledat kličky a úspěšně se mu bránit. Jedním z vlastně hlavních proudů toho odporu černošského obyvatelstva vůči apartheidu bylo bránění se té registraci a bránění se vlastně tomu systému zařazení do těch určitých skupin. Ten apartheid fungoval v tom, že vlastně obyvatelstvo bylo rozděleno do několika skupin, mělo žít odděleně. To znamená, na základě těch registračních karet, nebo možná bychom mohli říct, ale říkám, v přeneseném slova smyslu občanek, vlastně všichni měli přiděleno nějaké místo, kde mohli žít, kde mohli působit, kde mohli se živit, kde mohli pracovat. A takhle začal fungovat ten princip geografického i společenského oddělení těch různých etnik. Takže třeba každý obyvatel černé pleti, který pocházel v některého z těch kmenů, tak prostě měl přiděleno, že žil v jednom z těch bantustanů, což byly ty uměle vytvořené oblasti, ve kterých to černošské obyvatelstvo žilo, oddělené od toho bílého. Na druhou stranu jeho africký ekonomický systém potřeboval tu práci, tu manuální práci černošského obyvatelstva, takže tam úplně nemohlo dojít k tomu oddělení, ale v podstatě to byl segregovaný rasistický systém, který vlastně neumožňoval ani politickou participaci, ani vlastně stejná občanská společenská práva. A proti tomu nejprve ten Africký národní kongres protestoval a bojoval těmi občanskými protesty a tou pasivní rezistencí. O ničem podobně jsme se tady bavili v díle o Martinu Lutheru Kingovi. To bylo něco podobného, ale tam samozřejmě ten systém v Americe formálně zaručoval všem rovná práva. I když ta segregace v některých jižanských státech mohla připomínat ten jihoafrický systém. No ale pak došlo k několika jako výrazným střetům, k eskalacím. Jedním z nich byl ten masakr v Sharpeville v roce 1960. Po němž jednak narostla ta brutalita represe a jednak narostla i ta radikalizace toho Afrického národního kongresu. Vytvořilo se tam militantní složka, to je ta organizace Kopí národa, která vlastně začala mnohem radikálněji bojovat a používat vlastně ty teroristické metody boje proti režimu. Je to princip, který vidíme na mnoha jiných hnutích, které jedna strana označuje za národně osvobozenecké, druhá za teroristické a pak vlastně je na historii rozhodnout, v které fázi, jak tuhle organizace nazývat. Takže tam dochází v 60. letech k výrazné radikalizaci, která vlastně vede i k výraznému zlomu v životě Nelsona Mandely.
On dokonce odchází na chvíli do exilu a vede ten odboj ze zahraničí, ale pak se vrací.
Ano, pak se vrací a je zatčen, odsouzen a tím vlastně začíná ta fáze uvěznění, která trvá vlastně až do 90. let.
Tenhle okamžik si připomeneme ukázkou z knížky Otakara Hulce Dějiny Jižní Afriky.
V srpnu 1962 se policejním orgánům podařilo zatknout Nelsona Mandelu a jeho spolupracovníky, kteří vedli ilegální Africký národní kongres a Kopí národa. Tím byla činnost organizace dočasně ochromena. Za podvratnou činnost byli její představitelé odsouzeni k mnohaletému vězení. O rok později, po zatčení celého vedení podzemního Afrického národního kongresu na jedné farmě nedaleko Johannesburgu, bylo soudní přelíčení se všemi obnoveno a rozšířeno o ještě závažnější obvinění ze sabotáží a ohrožení bezpečnosti státu. Nejvyšší představitelé hnutí Walter Sisulu, Thabo Mbeki a další, včetně Nelsona Mandely, byli v roce 1964 odsouzeni na doživotí do vězení na Roabend Islandu a ostatní k mnohaletým, většinou 15-letým trestům, které si museli odpykat na témže místě. Stejný osud postihl o něco později i komunistického právníka Brama Fischera, který byl hlavním advokátem zatčených funkcionářů Afrického národního kongresu. Policie totiž odhalila i vedení podzemní komunistické strany, jejímž byl předsedou, a odsoudila ho rovněž na doživotí.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v těch dnešních portrétech si s historikem Janem Adamcem povídám o Nelsonu Mandelovi. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje stále David Hertl. My jsme tady slyšeli o jakémsi propojení Afrického národního kongresu s africkou nebo jihoafrickou komunistickou stranou. To je věc, která má samozřejmě u nás určitý zvuk. Byl Mandela komunista?
Rozhodně byl inspirován těmi myšlenkami a rozhodně se k některým těm myšlenkám hlásil. Ale jak už to bývá, a opět musím tady odkázat na podobný problém, který jsme narazili u Martina Luthera Kinga. V té komunistické ideologii je vždycky velký rozpor mezi těmi myšlenkami, mezi tou ideologií, která na papíře vypadala velmi lákavě a velmi, velmi pozitivně. Československá propaganda byla v 50. 60. letech plná myšlenek o osvobození, o boji proti imperialismu, o boji proti imperialistické nadvládě těch tradičních mocností, což samozřejmě znělo velmi přitažlivě a velmi lákavě, nejenom pro jihoafričany, kteří se snažili osvobodit z toho apartheidu, ale stejnou rezonanci to mělo u lidí v jihovýchodní Asii a v Latinské Americe. Druhá věc ovšem byla, jak se ten systém prosazoval a jaká byla realita v samotném tom Sovětském svazu nebo v tom východním bloku. Takže být komunistou v Jižní Africe v roce 1960-61, hlásit se ke komunistickým myšlenkám, je jedna věc a je to rozhodně něco jiného, než být komunistou v Sovětském svazu nebo v Československu, ať už retoricky nebo prakticky. A navíc tam samozřejmě platilo to staré známé pravidlo. Prostě nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Takže logicky, kdybyste byl na jejich místě, tak byste taky hledal podporu pro ten svůj boj, který samozřejmě nadřadíte a vytěsníte ty kritické myšlenky, ano, stalinské gulagy a tak. Ale to, s tím se teď nebudeme zabývat. My potřebujeme peníze, my potřebujeme podporu, my potřebujeme prostě zvolit si nějakou stranu, která nás bude podporovat. Takže i z téhle logiky je potřeba se na to dívat a je potřeba se dívat i na tu konkrétní materiální podporu, kterou tedy československý režim nejdřív v 60. letech a pak v polovině nebo na konci 70. let se pokoušel dodat jihoafrickým komunistům nebo Africkému národnímu kongresu nebo hlavně těm teroristickým organizacím, které se snažily o nějaké akce proti jihoafrickému režimu. Ano, to nebylo příliš úspěšné, protože jednak Jižní Afrika byla opravdu daleko a už jenom vyřešit ty logistické problémy, jak tam ty zbraně nebo ty materiály pašovat a jakým způsobem by tam dodávat, bylo poměrně komplikované. Nicméně je pravda, že československý režim minimálně v té retorické, symbolické rovině bojoval proti apartheidu a snažil se v podstatě podporovat ten boj Nelsona Mandely. On byl dokonce vyznamenán řádem práce v roce 1988. Takže v tomhletom smyslu se zase československému režimu hodilo využívat retoricky vlastně ten boj proti zlému jihoafrickému režimu. Ale v tomhletom Československo nebylo samo. Po celá 80. léta tam vidíme v podstatě jednotnou frontu téměř celého světa proti Jižní Africe, protože ten systém apartheidu, tak jak byl oficiálně, formálně proklamován, byl neudržitelný v tehdejším světě a v roce 1961 Jižní Afrika byla vyloučena z britského Commonwealthu a v 80. letech ztrácela podporu i těch vlastně největších dosavadních podporovatelů. Takže podporovat Jižní Afriku rozhodně nebylo in ani v té politické, ani kulturní sféře a Jižní Afrika byla ostrakizována až tedy do toho zlomu, který přišel na přelomu 80. a 90. let.
Nelsona Mandelu máme tedy ve vězení na Robben Islandu. On sám na to ve svých pamětech s názvem Dlouhá cesta za svobodou vzpomínal takto.
Od té doby, kdy jsem tam v roce 1962 strávil 2 týdny, se ostrov Robben změnil. Tehdy zde bylo pár vězňů. Ostrov mi připadal spíše jako experiment, než jako plnohodnotné vězení. Během 2 let se však proměnil v nejtvrdší a nejkrutější pobočku jihoafrického vězeňského systému. Byla to svízelná štace pro vězně i pro vězeňský personál. Pryč byli barevní dozorci, kteří nám dodávali cigarety i povzbuzení. Všichni bachaři byli teď běloši a v drtivé většině Afrikánci, kteří od vězňů vyžadovali, aby se k ním chovali jako sluhové ke svým pánům. Rasová přehrada na ostrově Roaben byla absolutní. Nebyli tady žádní černí dozorci a žádní bílí vězňové. Díky své izolaci nebyl ostrov jen další vězení, ale svět sám pro sebe, na míle vzdálený od světa, z něhož jsme přišli. Veselí, s nímž jsme opouštěli Pretorii, vzalo v drsné atmosféře ostrova za své. Uvědomili jsme si, že náš život bude nenapravitelně chmurný. V Pretorii jsme se cítili spojeni s našimi stoupenci a rodinami. Na ostrově jsme si připadali odříznutí od světa a tak tomu skutečně bylo. Jako útěcha nám mohlo sloužit, že jsme spolu, ale byla to jediná útěcha. Můj úlek vystřídalo vědomí, že nás teď čeká nový a odlišný boj.
To dlouhé vězení Nelsona Mandely skončilo 11. února 1990 po nástupu Frederika de Klerka do funkce jihoafrického prezidenta. Byl totiž odvolán zákaz činnosti Afrického národního kongresu a Mandela propuštěn. Jenom dodám, že si tedy odpykal 27 let, 6 měsíců a 6 dní. A potom přišel 11. únor 1990. Následující ukázka je z rozhlasových novin.
Dnes krátce po 15. hodině byl z jihoafrického vězení propuštěn nejvýznamnější bojovník za svobodu černošského obyvatelstva Nelson Mandela. Tuto historickou událost vám teď přiblíží Zbyněk Merunka. And the crowd tells the story. Mr. Mandela leaving, finally leaving the Victor Verster prison. His own for the last 14 months.
Ano, Nelson Mandela po 27 letech vězení konečně na svobodě. Po přímé reportáži americké televizní společnosti CNN tato slova ihned vydali všechny světové agentury, rozhlasové a televizní stanice. Na jeho propuštění ze žaláře u kapského města totiž čekal doslova celý svět. Nejvíce ale 26 milionů černošských obyvatel Jihoafrické republiky, kteří v propuštění svého idolu a hrdiny spatřují záruku, že budou konečně splněny jejich požadavky na spravedlivý a svobodný život. Prezident Frederik de Klerk tedy splnil slib obsažený v projevu před 10 dny, kdy oznámil, že Nelson Mandela bude v nejbližší době propuštěn. Je to důležitý krok, který přivítala nejen jihoafrická veřejnost, ale i významní politici z celého světa. Potvrzuje, že vláda v Pretorii skutečně vážně uvažuje o zásadních politických změnách, které by uklidnily rozbouřené veřejné mínění doma i v zahraničí. Už nejbližší dny naznačí, zda po Mandelově propuštění budou následovat i další činy směřující k ukončení dlouholetého rasového konfliktu v této nejbohatší africké zemi.
Je to zajímavé, očekávalo se, že může dojít k velkým nepokojům, že Nelson Mandela stane v čele nějakého mohutného hnutí, které si začne vyřizovat účty s tou bílou jihoafrickou menšinou, ale nic takového se nestalo. K čemu vůbec tedy došlo?
I díky Mandelově autoritě a vlastně tomu jeho názoru, jak má vlastně vypadat budoucnost Jižní Afriky, se aspoň na první pohled postupovalo podle těch pravidel, která známe i třeba z východní Evropy po pádu nějakého totalitního režimu. Nelson Mandela stanul logicky v čele Afrického národního kongresu. Pak se konaly volby na základě už rovného přístupu k těm základním volebním právům, aktivního i pasivního. To znamená, logicky tedy vyhrál Africký národní kongres a Nelson Mandela se stal prezidentem. Takže tím byla vlastně dovršena určitá politická transformace, která reflektovala ten základní fakt, který v Jižní Africe byl zjevný už od pradávna, znamená, že je tam většina černošského obyvatelstva a že tam ten základní rozpor mezi černošskou většinou a bílou menšinou nebo běloškou menšinou měl být odstraněn. Problém pak nastával v těch dalších letech, jak se s tím vyrovnat společensky, ekonomicky a tak dále, protože samozřejmě apartheid neznamenal jenom síť právních nebo zákonných opatření. Apartheid byl hluboko zakořeněn v té společnosti, v hlavách těch lidí a podle mého názoru ta společnost se s tím dodnes úplně nevyrovnala. A trošku se tam téměř 30 let po těch událostech ten rozpor vidět, přestože se ta společnost snaží nějakým způsobem to překonat a snaží se to nějakým způsobem vytvořit nějakou multirasovou společnost. Ale je to proces mnohem komplikovanější, než se možná zdálo na začátku 90. let.
My jsme tady mluvili o výsledcích prvních svobodných voleb po roce 1990 v Jihoafrické republice. Pojďme na ně ještě jednou zavzpomínat, a to díky knížce Nelsona Mandely Dlouhá cesta za svobodou.
Sčítání výsledků trvalo několik dní. V národním hlasování získal Africký národní kongres přes 52% hlasů, takže nám o chlup unikla dvoutřetinová většina, kterou jsme potřebovali, jestliže jsme chtěli prosadit definitivní verzi ústavy bez podpory ostatních stran. Tento výsledek nás opravňoval k zisku 252 z celkového počtu 400 křesel v Národním shromáždění. Někteří lidé byli zklamáni, že jsme nepřekročili dvoutřetinovou hranici, ale já k ním nepatřil. Vlastně se mi docela ulevilo. Kdybychom získali 2/3 hlasů a mohli sepsat ústavu bez ohledu na názor ostatních, lidé by říkali, že jsme nestvořili ústavu Jižní Afriky, ale ústavu Afrického národního kongresu. Přál jsem si skutečnou vládu národní jednoty. 2. května večer pronesl prezident Frédéric de Klerk zdvořilou rezignační řeč. Po více než 3 stoletích vlády uznala běložská menšina porážku a vrátila moc do rukou černošské většiny. Na večer naplánoval Africký národní kongres oslavu vítězství do hotelu Carlton v centru Johannesburgu. Měl jsem těžkou chřipku a lékaři mi nakázali, abych zůstal doma. V účasti na večírku mi však nemohlo nic zabránit. Asi v 9 hodin jsem vystoupil na pódium a stanul před zástupem šťastných, usmívajících se, jásajících tváří. Vysvětlil jsem lidem, že chraptím, protože jsem nachlazený a že mi lékař radil, abych sem dnes večer nechodil. Doufám, že mu neprozradíte, že jsem ho neposlechl, řekl jsem.
Že ten Africký národní kongres byl složen z lidí mnoha, řekněme, názorů. O tom svědčí i to, že třeba Mandelovi po skončení jeho prezidentského mandátu vyčítali nedostatečné sociální reformy, že ztroskotala pozemková reforma. Prostě není možné za 4 roky stihnout asi všechno.
Ono to vyplývá i z těch problémů, které souvisejí ne ani tak s tou rasovou otázkou, ale vůbec čistě ekonomickou. Ano, třeba to jihoafrické hospodářství, nebo třeba to farmářství bylo založeno, a to je problém, který známe i ze sousední Zimbabwe nebo z ostatních afrických zemí. Dokud tam byla běložská nadvláda, tak bylo založeno třeba na velkých farmách. Jenže pak vlastně po změně těch režimů byla snaha učinit spravedlnosti za dost, na ty velké farmy rozdělit na menší části, které by byly rozdány v rámci pozemkových reform tomu černošskému obyvatelstvu. Jenže z hlediska efektivity to nebylo vždycky jako racionální rozhodnutí. To jsou problémy, které známe i z Evropy z různého období. Takže je to nesmírně komplikovaná otázka. Do ní se pak přimíchaly otázky ekonomické, otázky třeba i environmentální, které teď slyšíme z Jižní Afriky, z otázky přístupu k vodě a vůbec jako dalším otázkám, které jsou už čistě globálního charakteru.
Důležité je říci, že v roce 1993 získal Nelson Mandela společně s Frédéricem de Klerkem Nobelovu cenu za mír. A ještě jedna věc, kterou vyčítají třeba kritikové Nelsonu Mandelovi, že Africký národní kongres právě po volbách v květnu 1994 se stal i organizací hodně prostoupenou korupcí. To je ale asi zkrátka věc, se kterou se musí počítat.
Je to zase risk, který známe z politiky ve všech zemích samozřejmě, ale v některých těch afrických zemích víme, že v rámci toho dekolonizačního procesu se tam vlastně etablovali a vytvořili takzvané kleptokratické režimy, kdy vlastně ti původně revoluční vůdci, když dosedli k moci, tak se snažili tu moc si zajistit, opevnit se v té moci a nakonec vlastně skončili jako autokraté, ne nepodobní těm, proti nímž bojovali v tom předchozím období. To je nemoc, která je výrazná v té africké politice a i dneska bychom našli spoustu těch režimů, které nesou výrazné rysy toho upevňování moci za každou cenu, natahování těch zdánlivě demokratických pravidel s jednou jedinou snahou zůstat co nejdéle u moci. Tomhle je nechválně známý příklad zimbabského diktátora, který vlastně tam je u moci takřka nepřetržitě a snaží se prostě tu moc udržet za každou cenu, byť zemi by prospělo, kdyby tam došlo k nějaké změně.
Mandela tímhle netrpěl. V roce 1999, když jeho mandát vypršel, tak svůj úřad předal řádně zvolenému nástupci. Zemřel 5. prosince 2013, bylo mu 95 let a jenom na závěr dodám, že to je možná jediný člověk na světě, který, byť postupně, obdržel sovětský Leninův řád, Nobelovu cenu míru i americkou medaili svobody. Děkuji za to, že do studia přišel historik Jan Adamec. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracoval Jiří Benák a od mikrofonu se loučí také David Hertl.